Con Eagledon, Cæsar, krigens guder, oversat af Mik Vår, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2005. Indlæst som lydbog i år 2006 af Henrik Hartvig Jørgensen for DBC Media. Sidste track indeholder en ordliste. Krigens guder er fjerde bind af historien om Romerrigets mest berømte leder og hærfører, Gaius Julius Cæsar. De tre første bind, Roms porte, kongers død og sværernes mark, er ligeledes indlæst som lydbøger. Fra bogens bagside læses. En borgerkrig truer. Cæsar og hans sejrrige hær har krydset grænsefloden Rubicon og marcherer direkte mod Rom. Opgøret mellem Pompeius, Roms diktator, og Cæsar, sejrherren for Gallien, synes uundgåeligt. Men Pompeius forlader Rom og drager østpå, og Cæsar kan ride ind i sin barndomsby i triumf, ledsaget af sin ven og våbenbror Brutus. Cæsar kender sin kolossale styrke og er overbevist om sin ret til at regere det romerske imperium. Men uden for Roms mure, i Spanien, i Grækenland og i hele Lilleasien, venter Pompeius' håndgangne legioner. I årtier har Cæsars fæller og støtter kæmpet loyalt ved hans side, men kan han stadig regne med deres troskab? Krigens guder er en fortælling om ambition og loyalitet, om venskab og magt, om kærlighed og krig. En storslået afslutning på Con Eagledons historiske romanserie om en af verdenshistoriens mest sagnomspundne herskere. Her begynder bogens tekst. Del 1, kapitel 1. Pompeius udtalte hvert ord som et hammerslag. Derfor erklæres Cæsar som følge af sine handlinger fra og med i dag for fjende af staten. Hans titler og æresbevisninger skal slettes. Hans ret til at lede legioner skal tilbagekaldes. Han vil være fredløs. Der vil blive krig. Der blev endelig stille i senatsalen. Den rasende debat var overstået. Hvert eneste ansigt i lokalet udstrålede anspændelse. De budbringere, der havde taget livet af heste for at nå frem til senatet, havde ingen mulighed for at kende hastigheden på dem, der fulgte efter. Rubicon var blevet krydset, og Galliens legioner var på ildmarch mod syd. Pompeius var blevet synlig ældre i løbet af to hårde dage, og dog stod han foran dem med rang ryg, og hans erfaring gav ham styrke til at dominere forsamlingen. Han så, hvordan senatorerne langsomt mistede deres stivnede ansigtsudtryk, og så mange af dem møde hinandens blikke i tavs og indforstået kommunikation. Mange bebrejdede stadig Pompeius det kaos, der havde ramt byen tre år tidligere. Dengang havde det været hans legion, der havde fejlet i kampen for at opretholde lov og orden, og hans udnævnelse til diktator var udsprunget af den konflikt. Han vidste, at der var mere end et par stemmer, der mumlede om, at han burde opgive sin position og lade folket vælge konsuler igen. Selve den bygning, de befandt sig i, var en konstant påmindelse med dens lugt af frisk kalk og tømmer. Den gamle senatsbygnings aske var ryddet bort, men fundamentet stod endnu som et tavst vidnesbyrd om de oprør og ødelæggelser, der havde hjemsøgt byen. Mens de tav, spekulerede Pompeius på, hvem af dem han kunne stole på i den kamp, der forestod. Hvem iblandt dem havde den styrke, som han havde brug for? Han nærede ingen illusioner. Julius var på vej mod syd med fire legioner krigshærdede veteraner, og Rom havde intet at stille op imod dem. Om bare et par dage ville Galliens kommandant hamre på byens port, og nogle af de mænd, der sad her foran Pompeius, ville forlange, at han blev lukket ind. Der er svære valg at træffe, mine herrer, sagde han. De så nøje på ham, bedømte hans styrker og svagheder. Et enkelt fejltrin, og de ville kaste sig over ham og flå ham i stykker, det vidste han. Men han ville ikke give dem den chance. Jeg har legioner i Grækenland, der ikke er smittet af pøbel.